1920 թվականը խիստ դրամատիկ էր հայկական առաջին հանրապետության համար, որը անկախություն էր հռչակել ընդամենը 2 տարի առաջ և միանգամից կանգնել ճակատագրական փորձությունների առջև. Սով, համաճարակներ, խռովություններ, սահմանային բախումներ և պատերազմներ. Հենց այդ տարի, երբ Հայաստանը թվում է, թե կամաց-կամաց սկսել էր հաղթահարել Սովն ու համաճարակները, ընթարցակել էր տարածքն ու Միացյալ Ծովից Ծով Հայաստանի պահանջներ էր ներկայացնում Փարիզի կոնֆերանսում, առաջին հանրապետությունը երկու կողմից հայտնվեց արտաքին ուժերի, քեմալականների և բոլշևիկների ակցանում. Հենց 1920-ին տեղի ունեցավ Մայիսյան ապստամբությունը, հայ-թուրքական պատերազմը, բոլշևիկների մուտքը Հայաստան և որպես հետևանք հայոց առաջին հանրապետության անկումը. 3 ամսվա տարբերությամբ կնքվեցին համաձայնագրեր, որոնցից ոչ մեկը չիրականացավ, բայց որոնք իրենց հետքը թողեցին հայոց պատմության մեջ։ Մեկը ուրվագծում էր հայության երազանքը, իսկ մյուսն արտացոլում էր այն դառը իրականությունը, որին Հայաստանը բախվել էր։ 10-12 000 քառակուսի կիլոմետրի վրա Հայաստանի անկախությունը հռչակելուց և Օսմանյան Թուրքիայի հետ սահմանները որոշող Բաթումի պայմանագիրը կնքելուց մի քանի ամիս անց Օսմանյան Թուրքիան իրեն պարտված ճանաչեց և դուրս եկավ առաջին համաշխարհային պատերազմից։ Մուդրոսի ծովածոցում անգլիական ռազմանավի վրա ստորագրված զինադադարը նաև Կովկասյան տարածաշրջանին էր առնչվում և Հայաստանի համար կարող էր յուրօրինակ փրկողակ լինել, քանի որ Օսմանյան Թուրքիան պիտի դուրս գար գրաված տարածքներից, վերադարձներ հայ ռազմագերիներին։ Զինադադարի համաձայնագրով ռազմավարական Բոսֆորի և Դարդանելի նեղուցները, Տավրոսի թունելների համակարգը, հիմնական ճանապարհները, երկաթուղիները, նավահանգիստներն անցնելու էին Անտանտի պետությունների վերահսկողությանը։ Օսմանյան Թուրքիան պիտի հետ քաշեր զորքը Պարսկաստանից, Անդերկովկասից, Կիլիկիայից և մյուս շրջաններից և համակերպեր Բաթումի օկուպացիայի և Բաքվի գրավման հետ։ Բայց զինադադարի համաձայնագրում Հայաստանի մասով կային նաև խնդրահարույց կետեր։ Նախ թուրքական զորքերը Անդրկովկասից ամբողջությամբ չէին հեռանում։ Բացի այդ, չկար պահանջ հայկական 6 վիլայետներից անմիջապես դուրս գալու մասին։ Անտանտը կարող էր գրավել հայկական 6 վիլայետները, եթե այնտեղ ծագեին խժդժություններ։ Ինչ վերաբերում է թուրքական բանակին, ապա զինադադարով դրա ամբողջական զորացրման պահանջ չկար։ Բանակն իհարկե ծրվելու էր, բայց սահմաններն ու ներքին կարգ ու կանոնը պահող զորք պահելու իրավունքը Օսմանյան Թուրքիան պահպանում էր։ Ուշագրավ է, որ թուրքազգայնականները հենց այդ կետերի վրա կհիմնվեն նոր Թուրքիա ստեղծելու համար։ Կօգտագործեն ցեղասպանությունից հետո հայաթափված արևմտյան Հայաստանի տարածքը ինքնակազմակերպվելու, իսկ թուրքական չվերացված ստորաբաժանումները զինված հարձակումների համար։ Ահա թե ինչ է գրում Հայաստանի երկրորդ վարչապետ Ալեքսանդր Խատիսյանը Մուդրոսի զինադադարի մասին։
Մենք անմիջապես ըմբռնեցինք, որ Հայաստանի ազատությունը ապահովված չէ։ Զինադադարը չէր պահանջում Հայաստանի գրավումը դաշնակից զորքերի կողմից, զինաթափ չէր անում Թուրքիային և պարունակում էր այն դժբախտ կարելիությունները, որոնք ապագայում իրողություն դարձան։
Զինադադարի կնքումից ավելի քան 1 ամիս անց, դեկտեմբերի 6-ին, հայկական զորքը Դրոյի գլխավորությամբ մտնում է Ալեքսանդրապոլ։ Կարսում և Նախիջևանում, սակայն, խնդիրները ավելի շատ էին։ Թուրքերը միտումնավոր դանդաղ էին հեռանում, հեռանալիս էլ տանում էին այնինչ կարող էին, այդ թվում հացահատիկի պաշարները և խրախուսում թալանը։
Երբ թուրքերը հեռացան, ավելի ևս սաստկացավ Սովի տագնապը, որովհետև նրանք իրենց հետ տարան մեր հացի պաշարները։ Գաղթականները կրկնապատկել էին Հայաստանի բնակչության թիվը, տիֆի համաճարակը հարյուրավոր զոհեր էր տանում, առավոտները Երևանի փողոցներում տասնյակներով, իսկ հետո նաև հարյուրներով դիակներ էին գտնվում։
Ոչ Կարսից, ոչ Նախիջևանից թուրքերը լիովին չեն հեռանում, հակառակը ստեղծում են մահմեդական կառույցներ, որոնք չեն ընդունում Հայաստանի իշխանությունը, զինվում են, խռովություններ բարձրացնում, պահանջում կամ հրճակում են ինքնավարություններ։ Ամեն դեպքում անգլիացիների օգնությամբ 1919 թվականի գարնանը Կարսն ու Նախիջևանը մի կարճ ժամանակով միացվում են Հայաստանին և Հայաստանը զգալի ընդարձակում է սահմանները, հասցնելով մոտ 60,000 քառակուսի կիլոմետրի։ Նախիջևանը գրավելուց ընդամենը 2 ամիս անց, 1919 թվականի ամռանը, Հայաստանն այն կկործնի թուրք-թաթարական հարձակման, իսկ հետո նաև Ագուլիսում ջարդերի և հայաթափման հետևանքով։ Իսկ Կարսը թուրքերը առանց լուրջ մարտերի կգրավեն 1920 թվականի հոկտեմբերի 30-ին։ Հայաստանի սահմանները Վրաստանի և Ադրբեջանի հետ առաջին հանրապետության գոյության ողջ ընթացքում այդպես էլ չեն գծվում։ Այդ սահմանների համար ընթանում են բախումներ և մարտեր։ Հայ-վրացական կարճատև պատերազմից հետո Լորինի վերջով վերածվում է Չեզոք գոտու, իսկ Ղարաբաղն ու Զանգեզուրը դառնում են հայ-թաթարական շարունակական բախումների և կոտորածների թաթերաբեմ։
Վիճելի էին մնում Ղարաբաղն ու Զանգեզուրը, որոնց վրա հավակնություն ուներ Ադրբեջանը։ Լոռին, Ախալքալակը եւ Կարսի շրջանի որոշ մասերը, որոնք պահանջում էր Վրաստանը, եւ վերջապես Օլթին ու Նախիջևանը, որոնք Թուրքերի աշխարակալության առարկա էին։ Սահմանային այս խնդիրներից բացի Հայաստանի կառավարությունն իր առջև ուներ լուծելու ամենից մեծ հողային վեճը Թուրքա-Հայաստանի վիլայետների վերաբերյալ։ Եվրոպական ներկայացուցիչները մեզ բերանացի կամ գրավոր շարունակ ասում էին, թե բոլոր հողային հարցերը պետք է լուծվեն Փարիզի խորհրդաժողովում։ Լուծվեցին միայն այն հարցերը, որոնց լուծմանը Հայաստանի Հանրապետությունը ձեռնարկեց ինքը անմիջապես, առանց ուրիշների միջնորդությունը կամ միջամտությունը սպասելու։
1919 թվականին անկախության առաջին տարեդարձին Սովի, համաճարակի և սահմանային բախումների ֆոնին Հայաստանը հրապարակում է ապագայի իր տեսլականը՝ Միացյալ Հայաստանի անկախության ակտը։
Հայաստանի ամբողջությունը վերականգնելու և ժողովրդի լիակատար ազատությունն ու բարգավաճումն ապահովելու համար Հայաստանի կառավարությունը համաձայն բովանդակ հայ ժողովրդի միահամուռ կամքի և ցանկության հայտարարում է, որ այսօրվանից Հայաստանի բաժան-բաժան մասերը մշտընջենապես միացված են իբրև մեկ անկախ պետական միություն։
1919 թվականի սկզբին հայկական միանգամից երկու պատվիրակություն է մեկնում Փարիզում բացված խաղաղության կոնֆերանսի բանակցություններին։ Ազգային պատվիրակությունը Պողոսն ու Վարդպաշայի գլխավորությամբ ներկայացնում էր արևմտահայերին և դնում էր ծովից ծով Հայաստանի պահանջ՝ Կիլիկյան ու Տրապիզոնը ներառյալ։ Մյուսը, Հայաստանի առաջին հանրապետության պատվիրակությունը, որ ղեկավարում էր Ավետիս Ահարոնյանը, կողմնակից էր առավել համեստ պահանջների՝ Հայաստանի հանրապետությունն ու հայկական վիլայեթներին իմասը։ Չնայած երկու պատվիրակությունների միջև առկա բազմաթիվ հակասություններին, Փարիզում ի վերջո կողմերը ընդհանուր հայտարարի են գալիս և մեկ միասնական պահանջագիր ընդունում, որն ազդարարում էր. «Բոլոր հայերու, թե ողջերու, թե մեռածներու ձայնը պիտի լսվի»։ Պողոսն ու Վարդպաշայի և Ավետիս Ահարոնյանի ստորագրմամբ այդ փաստաթուղթը ուրվագծում էր Հայաստան, որը ելք պիտի ունենար միջերկրական և Սև ծովեր, 7 վիլայետների, Կիլիկիայի և Կովկասի հայկական հանրապետության միացումով։ Միացյալ այդ Հայաստանը պետք է դրվեր դաշնակից պետությունների և Միացյալ Նահանգների կամ Ազգային լիգայի երաշխավորության տակ, և Հայաստանի մանդատը պետք է ստանձներ հաղթած պետություններից որևէ մեկը։ Այդպիսի պետություն դիտարկվում էր Ամերիկան։
Մենք մինչև Կիլիկիա պահանջելով անկարելի դարձրեցինք որևէ բանավոր համաձայնություն ոչ միայն թուրքերի հետ այն պահին, երբ նրանք տկար էին և նրանց հետ դեռ կարելի էր խոսել, այլև շահագրգռված մեծ պետությունների հետ։ Ճիշտ է, մեր մեջ կային քաղաքական գործիչներ, ինչպես Ռուբեն Տերմինասյանը, Քաջազնունին, որոնք չափավոր պահանջների կողմնակից էին, բայց ճնշող մեծամասնությունը չակերտավոր զիջումների մասին լսել անգամ չէր ուզում։
Հայաստանի առաջին վարչապետ Հովհաննես Քաջազնունին իր հերթին գրում է, որ Հայաստանի պատվիրակությունը Փարիզում ի վերջո համաձայնել էր ստորագրել ծովից ծով Հայաստանի պահանջի տակ, քանի որ հակառակ կարծիքը ընկալվում էր իբրև դավաճանություն։ Պողոսն ու Վարդպաշայի ազգային պատվիրակությունը սպառնացել էր ծովից ծով Հայաստանի պահանջը չընդունելու դեպքում իր դատը կառանձնացնի Արարատյան Հանրապետության դատից, բացի այդ մտավախություն կար, որ փոքր Հայաստանի մանդատը Ամերիկան պարզապես չի ստանձնի։
Փարիզի հուշագիրը շատ ոգևորեց խաղ մտքերը, մանավանդ գաղութներում այնպիսի մի մտայնություն էր ստեղծվել, որ կարծես գծելով թղթի վրա պետության սահմանները, արդեն տեր ենք դարել այդ սահմաններին կամ առնվազն անխուսափելի իրավունքներ ենք ձեռք բերել։ Այնուհետև ամեն մի կասկած հաջողելու մասին թարգմանվում է իբրև փոքրոքություն, չափավոր լինելու ամեն մի տրամադրություն իբրև դավաճանություն և ամեն մի հակառակություն դրսից իբրև ճշնամություն հանդեպ մեր դատի և իրավունքների։ Անիմաստ պահանջներին ու չափազանցված պահանջներին բնականորեն պիտի հետևեր դառը հիասթափություն։
Արդյունքում Ամերիկան այդպես էլ չստանձնեց հայկական մանդատը, չնայած այդ ուղղությամբ գործադրված ջանքերին Սենատը մերժեց այդ առաջարկը։ Ի վերջո 1920 թվականի օգոստոսին առաջին համաշխարհային պատերազմում հաղթած դաշնակից պետությունները և Օսմանյան Թուրքիայի կառավարությունը, որ չէր վերահսկում Անատոլիան, կնքում են Սևրի պայմանագիրը։ Դրա հարյուրավոր հոդվածներից 6-ը վերաբերում էին Հայաստանին։ Սևրի պայմանագրով Թուրքիան ճանաչում էր Հայաստանը որպես ազատ անկախ պետություն։ Էրզրումի, Տրապիզոնի, Վանի և Բիթլիսի վիլայետներում Թուրքիայի և Հայաստանի միջև սահմանի որոշումը, դեպի ծով ելք տալը և Օսմանյան տարածքների ապառազմականացումը թողնվում էր Միացյալ Նահանգների որոշմանը։ Թուրքիան պարտավորվում էր այդ որոշման կայացման օրվանից հրաժարվել այդ տարածքների նկատմամբ բոլոր իրավունքներից։ Ադրբեջանի և Վրաստանի հետ Հայաստանի սահմանները որոշվելու են շահագրգիռ պետությունների ընդհանուր համաձայնությամբ, եթե դա չհաջողվի ժողովեր սահմանները կորոշվեին դաշնակից պետությունների կողմից։ Մինչ այդ շրջանառվող ծովից ծով հասնող պահանջների ֆոնին Սևրի դաշնագիրը հայության շրջանում հիասթափության պատճառ է դառնում, հիշում է Քաջազնունին։
Սևրի դաշնագիրը որ չէր հիշատակում ոչ Կիլիկիա, ոչ Խարբերդ, ոչ Սվազ, բայց նախատեսվում էր այնպիսի լայն սահմաններ, որոնք թերևս վեր էին մեր կարողություններից, արդեն այդ իսկ դաշնագիրը առաջ բերեց հիասթափում ու սովորական գանգատներ։ Ասում էինք, պետությունները անարդար եղան, չգնահատեցին ու չվարձատրեցին մեզ ըստ մեր արժանիքների, կրճատեցին մեր անվիճելի իրավունքները, զրկեցին։
Բայց անգամ այդ հայերի երազանքներին չհամապատասխանող փաստաթուղթը իրականություն չի դառնում։ Սևրի պայմանագիրը այդպես էլ չի վավերացնում այն ստորագրող պետությունների գերակշիռ մեծամասնության կողմից։ Օսմանյան Թուրքիան էլ շուտով դադարում է գոյություն ունենալ։ Դրան զուգահեռ պայմանագրից ածանցվող իրավարար վճռով ԱՄՆ նախագահ Վուդրո Վիլսոնը գծում է Հայաստանի սահմանները, որի համաձայն Հայաստանը պետք է լիներ մոտ 160 000 քառակուսի կիլոմետր և ունենար ելք դեպի ծով։ Այդ վճիռն էլ է մնում թղթի վրա, մինչդեռ իրականում գետնի վրա Հայաստանի Հանրապետությունը հենց այդ օրերին բզկտվում էր մի կողմից քեմալականների, մյուս կողմից բոլշևիկների կողմից և իր գոյության վերջին օրերն էր ապրում։ Մինչ Հայաստանի սահմանները գծագրվում էին Փարիզում և Միացյալ Նահանգներում, ընդամենը 2 տարի առաջ հիմնադրված Հայաստանի Հանրապետության շուրջ ձևավորվում էր այն երկաթե օղակը, որը վերջնականապես կսեղմվի Սևրի պայմանագրից ընդամենը 3 ամիս անց։ Նախ բոլշևիկները 1920 թվականի գարնանը խորհրդայնացնում են Ադրբեջանը, մտնում են նաև Ղարաբաղ։ Մայիսին ապստամբության փորձ է տեղի ունենում Հայաստանում, որ ճնշվում է։ Սևրի պայմանագրի հետ նույն օրը Հայաստանը ևս մի պայմանագիր է ստորագրում խորհրդային Ռուսաստանի հետ, որով խորհրդային զորքերի կողմից գրավում են վիճելի մարզերը՝ Ղարաբաղը, Զանգեզուրն ու Նախիջևանը։ Սակայն դրանց պատկանելիության հարցը մնում է առկախված։ Պայմանագրում նշվում է, որ այս ժամանակավոր գրավումով խորհրդային Ռուսաստանը մտադիր է բարենպաստ պայմաններ ստեղծել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առկա տարածքային վեճերը խաղաղ լուծելու համար։ 1918 թվականի զինադադարից հետո 2 տարվա ընթացքում Թուրքիան ևս ճակատագրական փոփոխություններ էր ապրում։ Կապիտուլացված կայսրության փլատակների վրա սկսում է ստեղծվել Հանրապետությունը Մուստաֆա Քեմալի գլխավորությամբ։ Արդեն 1919-ի կեսերին Քեմալը ազգային ուխտ կոչվող փաստաթղթում ուրվագծում է, ինչպիսին է լինելու թուրքական նոր պետությունն ու ինչ սահմաններով։ 1920 թվականի սկզբին արդեն փաստաթուղթն ընդունվում է թուրքական խորհրդարանում։ Հետագայում Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովը հենց այդ ազգային ուխտի հիման վրա է գնում բանակցությունների, պնդելով, որ փաստաթղթում ներկայացված են իրենց նվազագույն պահանջները և որ Թուրքիայի վրա դրվող պարտավորությունները չպետք է դրանց հակասեն։ Ոչ ծավալուն մի քանի կետանոց այդ փաստաթուղթը Թուրքիային ներհամարում Օսմանյան կայսրության բոլոր այն տարածքները արաբական երկրներից բացի, որ Մուդրոսի զինադադարի կնքման ժամանակ գրաված չէին, այսինքն նաև արևմտյան Հայաստանը։ Հայերի, հայկական վիլայետների և հայկական հարցի մասին խոսք անգամ չկար։
Զինադադարի այս և այն կողմերի վրա գտնվող կայսրության մասերը, որոնք բնակեցված են Օսմանյան մուսուլմանական մեծամասնությամբ, որոնք միավորված են կրոնական ու մշակութային կապերով և տոգորված միևնույն իդեալներով, ոգեշնչված են իրենց ազգային իրավունքների և իրենց սոցիալական դրության նկատմամբ փոխադարձ հարգանքով, կազմում են մեկ ամբողջություն, որը չի հանդուրժում ոչ փաստացի, ոչ իրավական անջատում։
Արևմտյան Հայաստանի գոյությունը բացառելուց զատ ազգային ուխտը իր հավակնություններն էր ներկայացնում նաև Կարսի, Արդահանի և Բաթումի նկատմամբ, որ առաջին համաշխարհային պատերազմից առաջ ռուսական կայսրության կազմում էին։ Նշվում էր, որ այնտեղի բնակչությունը կարող է անհրաժեշտության դեպքում ինքնորոշման հարցով ևս մեկ անգամ հանրաքվե անցկացնել, թեև անմիջապես էլ հավելվում էր, որ այդ գավառների բնակիչները ազատագրվելուց հետո հանդիսավոր քվեարկությամբ արդեն հաստատել են մայր հայրենիքի գիրկը վերադառնալու կամքը։ Կարևոր նեղուցները մնում էին թուրքական տիրապետության տակ։ Օսմանյան կայսրության փոքրամասնությունների իրավունքներն էլ կպահպանվեին այնքանով, որքանով հարևան երկրներում պահպանվում էին մուսուլմանների իրավունքները։ Վերջին կետով թուրքերը չէին ընդունում նաև իրավական կամ ֆինանսական սահմանափակումները, որ կարող էին խանգարել իրենց ազգային զարգացմանը։ Ազգային ուխտը թղթին հանձնելու և ազգային ժողովում հաստատելուն զուգահեռ Մուստաֆա Քեմալը սկսում է արտաքին դաշնակիցներ փնտրել հեռուն գնացող այդ ծրագիրը իրագործելու համար։ Նա բանակցությունների մեջ է մտնում թե անգլացիների, թե բոլշևիկների հետ։ Արդյունքում արևելքում խորհրդային կարգերը տարածելու և Հայաստանի խորհրդայնացմանն աջակցելու խոստումների դիմաց Քեմալը ստանում է բոլշևիկների աջակցությունը մեծ քանակությամբ ոսկի և զենք։ 1920 թվականի սեպտեմբերի վերջին արդեն թուրքական զորքը Քյազիմ Ղարաբեքիրի գլխավորությամբ սկսում է ամիսներ շարունակ Հայաստանի դեմ նախապատրաստվող հարձակումը։ Ուշագրավ է, որ Հայաստանի դեմ պատերազմից առաջ քեմալականները առաջարկում են բանակցություններ։ Դա տեղի է ունենում հայերի կողմից Օլթիի քարածխի հանքերը գրավելուց հետո։ Երկաթուղին վառելիքի պակասության պատճառով չէր աշխատում եւ այլ ընտրանքը Օլթիի քարածուխն էր։ Սակայն հայկական կողմից մասնագետներ եւ զինվորներ ուղարկելուց հետո բախում է սկսվում երկու կողմերի զորքերի միջև։ Մուստաֆա Քեմալի կառավարությունը համո Օհանջանյանի կառավարությանն առաջարկում է խաղաղ բանակցություններ սկսել, բայց Հայաստանի կառավարությունը մերժում է ընդ որում քարտուղարի միջոցով։
Երբ սահմանի վրա զինական ընդհարումները սկսվել էին արդեն, թուրքերը առաջարկեցին մեզ տեսնել ու բանակցել, մենք մի արհամարական ժեստով մերժեցինք առաջարկը, և դա մեծ հանցանք էր, ոչ այն մտքով, որ վստահություն կար, թե բանակցությունները հաջողվելու են անպատճառ, այլ այն մտքով, որ մի խաղաղ ելք գտնելը անկարելի չէր։ Ամենայն դեպս մենք որոշ շանսեր ունեինք թուրքերին խոսք հասկացնելու։ Պետք է հիշել ու հաշվի առնել, որ 1920 թվականի աշնանը մենք բոլորովին արհամարելի մեծություն չէինք թուրքերի աչքում։ Նախորդ երկու տարիների զուլումը անցել էր արդեն կամ անցնելու վրա էր։ Ժողովուրդը մի քիչ կշտացել էր արդեն, մի քիչ հանգստացել, կազդուրվել։ Ունեինք բանակ, որ լավ զինված էր անգլիական զենքով ու մաքուր հագնված անգլիական հագուստներով։ Ունեինք բավականաչափ ռազմապաշար, մեր ձեռքում էր կարսի պես կարևոր բերդը։ Վերջապես եւ որ ամենից ցուցադրելին էր, հրապարակում կար Սևրի դաշնագիրը, որ այն ժամանակ վարկաբեկված մի թղթի կտորչ էր, այլ զորեղ զենք թուրքերի դեմ։ Մեր դրությունը այլևս այն չէր, ինչ էր Բաթումում 1918 թվականի մայիսին։ Մենք կարող էինք հուսալ, թե մեր խոսքը հաշվի կառնվի, մանավանդ որ իրենք թուրքերը դեռևս պարտված վիճակի մեջ էին։ Այդ փորձը չարինք։
Հայկական զորքը, որ անգլիացիներից ստացել էր զենք և հագուստ, ըստ Հովհաննես Քաջազնունու, չկարողացավ դիմակայել։ Թուրքական ուժերը երկու ամսում մինչև նոյեմբերի սկիզբ գրավեցին Սուրմալուն, Կարսը, Ալեքսանդրապոլը։
Փաստն այն էր, աններելի փաստ, ոչինչ չարեցինք պատերազմից խուսափելու համար։ Հակառակը, ինքներս պատերազմի անմիջական առիթ տվեցինք։ Աններելին այն էր, որ տեղակ չէինք թուրքերի ռազմական կարողության մասին և չէինք ճանաչում մեր սեփական բանակը։ Պատերազմը վերջացավ մեր կատարյալ պարտությամբ։ Մեր բանակը, որ կուշտ էր, լավ զինված ու լավ հագնված, չկռվեց։ Զորքերը շարունակ նահանջում էին կամ դիրքերը լքում, զենքերը թափում և ցրվում գյուղերը։
Պատերազմը դադարեցնելու համար թուրքերը նախ մի վերջնագիր են ներկայացնում, ապա ևս մեկը, ավելի ծանր պայմաններով։ Պահանջում են, որ Հայաստանը հրաժարվի Սևրի պայմանագրից, այսինքն Արևմտյան Հայաստանից, Նախիջևանից, Շարուրից և Շախթախտից, Զիջի Կարսն ու Սուրմալուն։ Հայաստանը ըստ այդ պահանջների զրկվում էր սեփական բանակն ունենալու իրավունքից։ Թույլ էր տրվում միայն մի փոքր զորախում պահել, և եթե կառավարությունը այս վերջնագիրը չընդուներ, թուրքերը սպառնում էին արդեն Երևանը գրոհել։ Ծանր բանակցություններից հետո Խատիսյանը դեկտեմբերի 1-ին Ալեքսանդրապոլից Երևան է հաղորդում դաշնագրի պահանջները, սպասելով հրահանգների։ Նույն գիշերը Սիմոն Վրացյանից հրագիր է ստացվում, կառավարությունը հրաժարական է տվել, բոլշևիկները առանց դիմադրության Դիլիջանով և Իջևանով մտել են Հայաստան, կազմվել է կոալիցիոն կառավարություն բոլշևիկների հետ։ Ստորագրել թե չստորագրել Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, երբ կառավարությունը Երևանում արդեն փոխված էր, ըստ Ալեքսանդր Խատիսյանի, Երևանից իրենց հրահանգել են գործել սեփական հայեցողությամբ։
Պարզ էր, որ հեղափոխական նոր իշխանությունը չէր ուզում իր վրա դաշնագիրը ստորագրելու համար վերցնել պատասխանատվություն ոչ թուրքերի, ոչ էլ հայ ժողովրդի առաջ։ Երևանի նոր իշխանությունը կցանկանար, որ դաշնագիրը ստորագրվեր, բայց մեր և ոչ իր ձեռքով։
Արդյունքում հայկական պատվիրակությունը համաձայնում է թուրքերի պահանջներին և դեկտեմբերի 2-ի լույս 3-ի գիշերը, երբ Հայաստանն արդեն խորհրդայնացված էր, կնքվում է Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը։ Այդ փաստաթղթով Հայաստանը պետք է հրաժարվեր Սևրի դաշնագրից, Թուրքիայի դեմ կնքված բոլոր պայմանագրերից, պետք է հետ կանչեր պատվիրակներին Եվրոպայից, որոնք պայքարում էին Հայդատի համար, Հայաստանից հեռացներ Անտանտի ներկայացուցիչներին, հրաժարվեր Արևմտյան Հայաստանից։ Հայաստանը փաստացի պետք է հրաժարվեր նաև ռուսական կայսրության մաս կազմող Կարսի նահանգից եւ ցարական ժամանակներում Երևանի նահանգի մեջ մտնող Սուրմալուից։ Նախիջևանի, Շարուրի եւ Շախթախտի շրջաններում նախատեսվում էր հատուկ ադմինիստրացիա ստեղծել Թուրքիայի պաշտպանության տակ։ Հայաստանը պարտավորվում էր չմիջամտել այդ ադմինիստրացիայի աշխատանքին։ Հայաստանը գրեթե զրկվում էր բանակից, վերածվելու էր պարտադիր զորակոչը։ Հայաստանը իրավունք էր ունենալու պահել միայն 1500 հոգանոց բանակ, 8 լեռնային կամ դաշտային հրանոթ և 20 գնդացիր։ Հայաստանի կառավարության խնդրանքի դեպքում Թուրքիան պետք է ստանձներ Հայաստանի պաշտպանությունը, եթե հարձակում լիներ։ Ռազմագերիները պիտի վերադարձվեին, ճանապարհները պիտի բացվեին։ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, որ կնքվել էր մի կողմից դեռ չճանաչված քեմալականների, մյուս կողմից Հայաստանում իշխանությունն արդեն կորցրած կառավարության միջև, պետք է մեկ ամսում վավերացվեր երկու երկրների կողմից, բայց այն այդպես էլ չի վավերացվում։ Չնայած դրան, տարիներ անց հենց Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի վրա են մեծապես հիմնվում քեմալական Թուրքիայի և Խորհրդային Ռուսաստանի միջև կնքված Մոսկվայի պայմանագիրն ու Հայաստանի մասնակցությամբ կնքված Կարսի պայմանագիրը, որով և որոշվել է հայ-թուրքական ներկայիս սահմանը, բայց Մոսկվայի ու Կարսի պայմանագրերի մասին հաջորդ մասում։
Գյուղի ընչասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտել։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Եվս մի քանի օր և կլրանա մարտի 1-ի իրադարձությունների 15-րդ տարելիցը։ Ուղիղ 15 տարի առաջ Հայաստանում տեղի ունեցան դեպքեր, որոնք մեծապես կանխորոշեցին երկրի զարգացման հետագա ընթացքը, իրադարձություններ, որոնց նախորդել էին կեղծիքներով ուղեկցված նախագահական ընտրությունները և դրանց դեմ բողոքող 100 հազարավոր քաղաքացիների 10 օր շարունակվող ցույցերը։
Սարգսյան Սերժ Ազատի 862369 կամ Վավերք Վեաթերտիկների 52.82%-ը։
Ընտրություններում Սերժ Սարգսյանի հաղթանակի մասին Հայաստանի կենտրոնական Ընտրական հանձնաժողովը հայտարարեց առանց ավելորդ հապաղման ընտրատեղամասերի փակումից մոտ 15 ժամ անց։ 2008-ի փետրվարի 20-ի կեսօրին Երևանում իրենց եզրակացությունը ներկայացրեցին նաև ընտրությունները դիտարկած եվրոպացի դիտորդները, որոնք այդ օրն ամենայն լրջությամբ պնդում էին, թե փետրվարի 19-ի ընտրությունները հիմնականում համապատասխանել են ԵԱՀԿ և Եվրոպայի խորհրդի պարտավորություններին և չափանիշներին։
Administered mostly in line with OSCE and Council of Europe commitments and standards.
Ամենատարօրինակը, սակայն դա չէր, ամենատարօրինակն այն էր, որ եվրոպացիները մի կողմից ընտրությունները դրական էին գնահատում, մյուս կողմից խախտումների անվերջ թվացող մի շարան ներկայացնում, պնդելով օրինակ, որ իրենց այցելած տեղամասերի 16%-ում քվեների հաշվարկի գործընթացը գնահատվել է վատ կամ շատ վատ։ Շարքային Հայաստանցում, սակայն, ոչ եվրոպացի դիտորդները, ոչ էլ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն էր, որ պետք է ասեին, թե ինչ է տեղի ունեցել 2008-ի փետրվարի 19-ին։ Մարդիկ հավատում էին իրենց տեսածին, իսկ այդ տեսածը եվրոպական չափանիշներին համապատասխան լինելուց շատ հեռու էր։ Դա էր հենց պատճառը, որ փետրվարի 20-ին ընդդիմության կազմակերպած առաջին հետընտրական հանրահավաքին տասնյակ հազարավոր մարդիկ մասնակցեցին։ Հանրահավաքի մասնակիցների առաջին շարքերը Մատենադարանի վերին հարթակում էին, վերջինները կինոնայրի մոտ։
Ոչ մի ատարոց բան տեղի չի ունեցել։ Հերթական անգամ տեղի են ունեցել նորմալ խայտառակ ընտրություններ։
Այնուհետև Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անդրադարձավ այն ընտրախախտումներին, որոնք նրա համոզմամբ տեղի են ունեցել 3 խոսքը հավելյալ տպագրված քվեաթերթիկների եւ ընտրողների մասնակցության թվի մասին է։
Ամենաանորինական եւ ամենահանցագործ խնդիրը լուծեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Ժամանակին արդեն հրապարակելով, որ ընտրություններին մասնակցել է 1 միլիոն 640,000 մարդ։ Հայաստանի ռեալ ընտրողների թիվը 1,700,000 է։ Եվ ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում ենք, ընտրություններին իրականում մասնակցել է 1,100,000 մարդ։
Ազատության 2008 թվականի փետրվարի 20-ի եթերում ընդդիմության հանրահավաքի մասին պատմում էր Ռոզաննա Ստեփանյանը։ Չնայած սպասումներին, Տեր-Պետրոսյանի թիմն ու նրան միացած ընդդիմադիր ուժերն այդ օրը որևէ կտրուկ գործողության չդիմեցին։ Կողմնակիցներին կոչաներով հավաքվել հաջորդ օրն արդեն ազատության հրապարակում։ Ընդդիմադիրների հարաբերական պասիվությունն իշխանությունների մոտ կարող էր որոշակի հույսեր առաջացնել, թե կրկնվում է 2003 թվականի հետընտրական պատմությունը, երբ չնայած բազմամարդ հանրահավաքներին Ստեփան Դեմիրճանին աջակցող բողոքի ալիքն արագորեն մարեց, բացի այդ 2008-ին, քվեարկությունից հետո գոյություն ուներ ևս մեկ գործոն, որ շեղում էր ընդդիմության առավել ակտիվ հատվածի ուշադրությունը, խոսքը քվեների վերահաշվարկի մասին էր։ Երևանի կենտրոնում գտնվող այն տեղամասը, որի վերահաշվարկված արդյունքները փետրվարի 21-ի հանրահավաքի ժամանակ ներկայացնում էր Տեր-Պետրոսյանի շտաբի ամենաակտիվ անդամներից մեկը, հայկական ժամանակի խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը, եզակիներից էր, որտեղ ընդդիմությանը հաջողվել էր վերհանել քվեարկության իրական պատկերը։ Տասնյակ այլ տեղամասերում իրավիճակը միանգամայն այլ էր։ Փաշինյանի հիշատակած այդ իբր ընդդիմադիր թեկնածուները վերահաշվարկի դիմումներով ողողել էին այն տեղամասերը, որտեղ ընտրությունները կամ առանց կեղծիքների էին անցել, կամ էլ այդ կեղծիքների հետքերը խնամքով թաքցվել էին։ Պատճառը մեկն էր՝ ժամանակ շահել, որպեսզի վերահաշվարկի համար օրենքով սահմանված 5 օրերի ընթացքում Տեր-Պետրոսյանի շտաբերի մատնանշած իրոք խնդրահարույց տեղամասերին հերթ չհասնի։
Արամ Հարությունյանի բողոքի հիման վրա բացված տեղամասի պարկում որևէ խախտում չարձանագրվեց։ Իդեպ ոչ Արամ Հարությունյանը, ոչ նրա ներկայացուցիչը իր կողմից պահանջված վերահաշվարկին ներկա չէին։
Թող բացեն, ես այնտեղ չլինեմ, թող բոլորը համոզված լինեն, որ ամեն ինչ նորմալ է։
Մալաթիա Սեբաստիա համայնքի երկու ընտրատարածքներ բողոքներն ներկայացրել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վստահված անձին։ Այս համայնքում Տեր-Պետրոսյանի շտաբի պետ Վահագն Խաչատրյանն ասաց, որ մինչ իրենք կներկայացնեին բողոքները, պարզվել է, որ
առավոտյան գնացել են 7-րդ ընտրատարածքում տեսնան ինչա կատարվում, պարզվում է, որ Գեղամյանի անվան տակ արդեն 5 բողոք կա։ Դե պարզ է, ինչ կմնի այդ ընտրատարածքներում, պարզապես կմնի, որ մաքուր ընտրություններ են եղել։ Սկզբից իրացը կլսեն, հետո մեր ժամանակ չինի, որտեղ 5 օրվա ընթացքում կասեն այլևս չեն աշխատում, չեն։ Ես պարզապես համոզված եմ, որ այդպես է լինելու։
Երևանյան տեղամասերում կազմակերպված վերահաշվարկների մասին Ազատության 2008 թվականի փետրվարի 21-ի եթերում պատմում էր Աննա Սաղաբալյանը։ Իշխանական թիմի այս հնարքը, սակայն, հանրային տրամադրությունների վրա շատ քիչ ազդեցություն ունեցավ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կազմակերպած հանրահավաքները 2008-ի փետրվարին շարունակվում էին, մասնակիցների թիվն էլ միայն աճում էր։ Փետրվարի 21-ը դարձավ այն օրը, երբ Տեր-Պետրոսյանի թիմը բացահայտեց ընդդիմության հետընտրական մարտավարության հիմնական շտրիխներից մեկը, հայտարարելով, որ Ազատության հրապարակում անժամկետ նստացույց է մեկնարկում։ Ընդդիմադիրները նաև կոչ արեցին իրենց աջակիցներին գիշերել հրապարակում, այդտեղ ընդամենը մի քանի ժամվա ընթացքում ձևավորված վրանային ավանում։
Ազատության հրապարակը երեկվա հանրահավաքից հետո անճանաչելի էր դարձել։ Բարձրախոսներից հնչում էր պարեղանակ, իսկ հրապարակում մարդկանցից բացի հայտնվել են նաև մի քանի տասնյակ մեծ ու փոքր վրաններ։ Հրապարակում տեղ-տեղ խարույկներ էին վառել, իսկ որոշ տեղերում էլ փայտի վառարաններ էին դրված։
Որտեղից է?
Արտենիսից։
Արտենիս, Արտենիս։
Իսկ քանի հոգով եք ես վրանում մնալու։
Ես վրանում եմ։
Դուք ընտանիքով եք, հա՞։
Երբ որ հին աղջիկս եղբայրս ընկերոջ երեխաները։
Երևանից եք, հա?
Մասիսից։
Քանի հոգով եք մնալու այս վրանի տարի։
Մոտորապես մի 30-40 հոգով։
Ինչո՞ւ եք պատրաստվում մնալու։
Իշքա պետք է ջևերջ, միջևերջ։
Ազատության 2008-ի փետրվարի 22-ի եթերում Ազատության հրապարակում ստեղծված վրանային ավանից հաղորդում էր Հովանես Շահոյանը։ Սա առաջին դեպքն էր հայաստանյան հետընտրական ակցիաների պատմության մեջ, երբ ընդդիմությունն իր կողմնակիցներին ոչ թե տուն էր ուղարկում, հոստանալով հաջորդ օրը կամ մի քանի օր հետո նոր հանրահավաք կազմակերպել, այլ դիրքավորվում էր մայրաքաղաքի ամենակենտրոնում բողոքի մշտական օջախ ստեղծելով։ Սա այն մարտավարությունն էր, որ դրանից մոտ 3 տարի առաջ Ուկրաինայում նարնջագույն հեղափոխության ժամանակ հաջողությամբ կիրառել էին Վիկտոր Յուշենկոյի կողմնակիցները։ Ոչ մի վարկյան չդադարող բազմամարդ հանրահավաքը գրեթե ինքնաբերաբար յուրատեսակ մագնիս էր դառնում դեպի իրեն, ձգելով ոչ միայն նորանոր կողմնակիցների, այլև իշխանության ներսում առկա դժգոհ տարերին։ Քչերն էին սակայն պատկերացնում, որ 2008-ին առաջին ընդդիմության կողմը կփորձեն անցնել հայաստանյան ամենափակ համակարգերից մեկի՝ զինված ուժերի ներկայացուցիչները։ Այն մասին, որ պաշտպանության երկու փոխնախարարները, գեներալ Մանվել Գրիգորյանն ու Գագիկ Մելքոնյանը հայտարարել են մեջբերում ժողովրդի վստահության արժանացած թեկնածուին աջակցելու մասին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտնեց փետրվարի 21-ի երեկոյան, նշելով, որ երկու բարձրաստիճան զինվորականները հայտարարել են, թե թույլ չեն տա, որ բանակն օգտագործվի ժողովրդի դեմ։ Սա 2008-ի հետընտրական շարժման առաջին, բայց ոչ վերջին շրջադարձային զարգացումներից մեկն էր, զարգացում, որ կարող էր շատ հեռուն գնացող հետևանքներ ունենալ։ Բանն այն է, որ Մանվել Գրիգորյանը պաշտպանության փոխնախարար լինելուց բացի նաև երկրապահ կամավորականների միության նախագահներ։ 6000 անդամ ունեցող այս կառույցը դեռ քարոզարշավի ընթացքում միանշանակորեն աջակցում էր առաջին նախագահին։ ԵԿՄ փոխնախագահ Միասնիկ Մալխասյանն էլ գրեթե բոլոր հանրահավաքների ժամանակ Տեր-Պետրոսյանի կողքին էր։ Երկրապահների նման հստակ դիրքորոշումն իշխանություններին չէր կարող չվախեցնել։ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը երկրապահների կարևորությունը շատ լավ էին հասկանում։ Ի վերջո այս ուժերն էին, որ 98-ի փետրվարին որոշիչ դերակատարություն ունեցան Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանությունից հեռացման ժամանակ։ Բնական է, որ այս ամենի ֆոնին պաշտպանության նախարարությունը պետք է կտրականապես հերքեր գեներալների ընդդիմության կողմն անցնելու մասին լուրերը։ Սեյրան Շահսուարյան։
Պաշտոնապես արդեն հայտարարել եւ հերքել եմ այդ լուրը։ Կապված Մանվել Գրիգորյանի եւ Գուրգեն Մելքոնյանի հետ նրանց միացման վերաբերող այն լուրը, որի փոքր միացել են
Մանվել Գրիգորյանի շուրջ զարգացումները չավարտված, փետրվարի 22-ին մի նոր անսպասելի իրադարձություն տեղի ունեցավ։ Ազատության հրապարակի հարթակում հայտնվեց Հայաստանի դատախազական համակարգի առանցքային կերպարներից մեկը՝ գլխավոր դատախազի տեղակալ, նախկին զինդատախազ և հոկտեմբերի 27-ի քնչական խմբի նախկին ղեկավար Գագիկ Ջանգիրյանը, հայտարարելով Տեր-Պետրոսյանին միանալու մասին։ Ավելին, դիմելով Ազատության հրապարակում հավաքված տասնյակ հազարավոր մարդկանց, Ջանգիրյանը պնդում էր, թե հոկտեմբերի 27-ի կազմակերպիչների գործով, այսպես կոչված անջատված մասով քննությունը, որ կարճվել էր 2003-ին, հնարավոր կլինի վերսկսել միայն առաջին նախագահի հաղթանակի դեպքում։
Անջատված մասով Ապուրինի քրեական գործի վարույթը կարճվեց, եւ այդ անջատված մասով քննությունը արգելվում է։ Եվ ես ձեզ խոստանում եմ, եթե դուք օգնեք, օգնեք ընտրված նախագահին, օգնեք ինձ, կհասցնեք ինչ-որ վեր։
Այսքանով, սակայն, ներիշխանական խմորումները չսահմանափակվեցին, կանցնի ևս մի քանի ժամ, և Տեր-Պետրոսյանի նախաձեռնած շարժմանը կմիանան ազգային ժողովի իշխող մեծամասնությունը ներկայացնող 7 պատգամավորներ։ Նրանց հայտարարությունը Ազատության հրապարակում ընթերցեց պատգամավոր Մանվել Ղազարյանը։
7 պատգամավորներ միացել են ժողովրդին, ես որպես իրենց լիազորված հայտարարեցի, որ նրանք բոլորը ժողովրդի հետ են, Սարյան Սեյրանը, Ստեփանյան Տիգրանը, Գրիգորյան Հերանդը, Մխիթարյան Արմենը, Կարապետյան
Նշեմ ի դեպ, որ նույն ժամերին հրաժարական ներկայացրեց նաև ազգային ժողովի դաշնակցական փոխնախագահ Վահան Հովանիսյանը։ Դաշնակցական այս գործիչն իհարկե ի տարբերություն իր հանրապետական ու ԲՀԿ-ական գործընկերների Լևոն Տեր-Պետրոսյանին միանալու մտադրություն չուներ։ Վահան Հովանիսյանի այս քայլը, սակայն, իշխանության ներսում ստեղծված անկայուն իրավիճակի ևս մեկ վառ դրսևորում էր։ Փետրվարի 22-ի երեկոյան տպավորություն էր ստեղծվում, որ իշխող վարչակազմի դիրքերը ժամ առ ժամ թուլանում են, և դաշնակցականները կարծես փոր փորձում էին, եթե չլքել խորտակվող իշխանական նավը, ապա գոնե որոշակի հեռավորություն պահպանել դրանից։ Իշխանության թուլացման տպավորությունն էլ ավելի ամրապնդվեց, երբ նույն օրը, փետրվարի 22-ի երեկոյան, սկսեցին համառ լուրեր շրջանառվել արտգործնախարարության բարձրաստիճան պաշտոնյաների հրաժարականների մասին։
Մենք հրաժարականի դիմում չենք ներկայացել, հայտարարությամբ ենք հանդես եկել։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց Իտալիայում Հայաստանի դեսպան Ռուբեն Շուգարյանը։ Սա հաստատեց նաև Ղազախստանում Հայաստանի դեսպան Լևոն Խաչատրյանը։ Մյուսների Հայաստանի փոխարտգործնախարար Արմեն Բայբուրցյանի և Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպանատան դեսպանորդ Ռազմիկ Խումարյանի հետ մեզ չհաջողվեց կապ հաստատել։ Հիշեցնեմ, որ նշված դիվանագետների անունից Ազատության հրապարակում ընթերցվեց հետևյալ հայտարարությունը. «Մենք ներքո ստորագրյալներս հավատալի մնալով հայ դիվանագետի կոչմանը, կարևորելով երկրում կայունության պահպանման և հասարակական համաձայնության անհրաժեշտությունը մեր հայրենակիցներին և հատկապես երկրում հասարակական կարգի ու անդորի ապահովման համար պատասխանատու բոլոր կառույցների ներկայացուցիչներին կոչ ենք անում զերծ մնալ ուժի միջոցով խնդիրներ լուծելու գայթակղությունից»։ Ասված է հայտարարության մեջ։ Այս հայտարարության անմիջապես հետևեց նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հրամանագրերը Արմեն Բայբուրցյանին ազատելու Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարի տեղակալի պաշտոնից, զրկելով արտակարգ և լիազոր դեսպանի դիվանագիտական աստիճանից, իսկ Լևոն Խաչատրյանին ազատել համապատասխանաբար Ղազախստանի Հանրապետությունում և Ռուբեն Շուգարյանին Իտալիայում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպանի պարտականություններից, զրկելով նրանց արտակարգ և լիազոր դեսպանի դիվանագիտական աստիճաններից։
Դիվանագետների հայտարարության մասին Ազատության փետրվարի 22-ի եթերում պատմում էր Ռուբեն Մելոյանը։ Հաջորդ օրն այս հայտարարությանը միացան նաև արտգործնախարարության կենտրոնական ապարատի մոտ 1 տասնյակ աշխատակիցներ, այդ թվում գերատեսչության մամուլի քարտուղար Վլադիմիր Կարապետյանը։ Նրանք ևս, ինչպես և իրենց ավագ գործընկերներ, նարագորեն պաշտոնան կարվեցին և զրկվեցին դիվանագիտական աստիճաններից։ Արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանն այդ օրին նշում էր, թե հայտարարությամբ հանդես եկած դիվանագետները իրեն և նախագահ Քոչարյանին այլ ընտրություն չէին թողել։
Պատկերացնում, գիտեք, թե սպանը, որ նախագահին է ներկայացնում, իր կողմից է նշանակված, միանում է մի շարժման քաղաքական ուժի, որը համարում է, անվանել է այս պետությունը ավազակապետություն։
Ընդվզող դիվանագետները, սակայն, իշխանությունների առջև այդ օրերին ծառացած ամենամանր խնդիրն էին։ Ներիշխանական ճգնաժամը սկսվել էր մի պահի, երբ Սերժ Սարգսյանի թիմն ամեն կերպ փորձում էր ձևացնել, թե ընտրություններն անցյալում են և երկրի բնականոն կյանքը վերականգնված է։ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ ընտրություններից հետո մեկնել էր Մոսկվա ԱՊՀ գագաթաժողովին մասնակցելու համար։ Փետրվարի 22-ի երեկոյան, սակայն, Քոչարյանն ընդհատեց ուղևորությունը և վերադարձավ Երևան։ Առաջին ինչ արեց երկրի նախագահը, զինված ուժերի հրամանատարության հետ հանդիպելներ։
Ըստ նախագահի մամուլի Գրասենյակի տարածած հաղորդագրությունների, բարձրագույն հրամկազմի հետ խորհրդակցության ժամանակ նախագահը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել և, մեջբերում եմ հաղորդագրությունից, իշխանությունն ընտրվում է միայն օրինական ճանապարհով, մռնությամբ, զորբայությամբ իշխանության չեն գալիս և երբեք թույլ չի տա, որ որևէ մեկը ստվերային դերակատարություն ունենա կամ որևէ մեկի քմահաճույքները ազդեն ներքաղաքական կայունության, քաղաքական գործընթացների վրա։ Զինված ուժերի բարձրագույն հրամկազմը նշել է, որ անհրաժեշտության դեպքում կձեռնարկի երկրի սահմանադրական կարգի պահպանման ուղղված քայլեր և պատրաստ է լիարժեք կատարելու գերագույն գլխավոր հրամանատարի բոլոր հրամանները։
Ազատության 2008 թվականի փետրվարի 23-ի եթերում Ռոբերտ Քոչարյանի և բանակային հրամանատարության հանդիպման մասին պատմում էր Ռուզան Խաչատրյանը։ Տարիներ անց ինքը երկրորդ նախագահը կպատմի, որ այս խորհրդակցությանը, որին ի դեպ Մանվել Գրիգորյանը չէր մասնակցում, արձակուրդում գտնվել ելու պատճառով ինքը հրամայել էր երկրապահ գեներալին փոխանցել, որ նա գնատուն և այնտեղ սպասի իր ճակատագրի վերաբերյալ վերջնական որոշմանը։ Ընդդիմադիր մի շարք գործիչների դեպ, մասնավորաբար Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Արամ Սարգսյանը, այդ օրերին վստահ էին, չնայած ճնշումներին, երկրապահներն ու անձամբ Մանվել Գրիգորյանը չեն նահանջի։
Մի բան էլ վստահ եմ, Մանվել Գրիգորյանը եթե ասել է, ուրեմն իր ասացից երբեք չի հրաժարվի, սրանում հաստատ համոզված է։
Նման լավատեսությունը, սակայն, պարզվեց անհիմն է։ Պաշտպանության նախարարությունում կայացած խորհրդակցությունից մի քանի ժամ անց արդեն Մանվել Գրիգորյանի հետ կապ հաստատել չէր հաջողվում, իսկ երկրապահի շենքում և դրա բակում հավաքված կազմակերպության հարյուրավոր անդամները ցրվել էին։ Այսպիսով, փետրվարի 23-ի երեկոյան արդեն բանակի ներսում առկա խլրտումները չեզոքացված էին, և իշխանությունը կարող էր անցնել մյուս անհնազանդների դեմ գործողություններին։ Հաջորդ թիրախը Գագիկ Ջահանգիրյանն էր, որին ոստիկանության 6-րդ վարչության աշխատակիցները ձերբակալեցին փետրվարի 23-ի երեկոյան Արգավանդի խաչմերուկում։ Այս գործողության ընթացքում ոստիկաններն անգամ կրակ բացեցին, վիրավորելով նախկին զինդատախազի եղբորը։ Փետրվարի 24-ին գործի անցավ նաև ազգային անվտանգության ծառայությունը, Արեշում հարահավաքի մեկնելու պահին ձերբակալելով Լևոն Տեր-Պետրոսյանին միացած ընդդիմադիր առաջնորդներից մեկին՝ նոր ժամանակներ կուսակցության առաջնորդ Արամ Կարապետյանին։ Ուժայինների նման մոբիլիզացիայի ֆոնին իշխող կոալիցիայի երկու կուսակցությունների, Հանրապետականի և Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդները, ձեռնամուխ եղան մեկ այլ հրատապխնդրի լուծմանը՝ ներկուսակցական կարգապահությունն ամրապնդելուն։ Փետրվարի 23-ին գրեթե ողջ օրը Սերժ Սարգսյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը փակ դռների հետևում ներքաղաքական իրավիճակը քննարկում էին խորհրդարանական խմբակցությունների անդամների հետ։ Ժամեր տևած այս քննարկումներից հետո կուսակցական առաջնորդներն իրենց ենթակա օրենսդիրների նստեյության ստիպեցին հատարհատ մոտենալ և ստորագրել մի հայտարարության տակ, որով Հանրապետական կուսակցությունն ու Բարգավաճ Հայաստանը վերահաստատում էին փետրվարի 19-ի ընտրությունների արդյունքները և դատապարտում էին ազատության հրապարակում ընթացող հանրահավաքը։ Ամենաաննախանձելի վիճակում իհարկե այն 7 պատգամավորներն էին, որոնք դրանից ընդամենը 24 ժամ առաջ տրամագծորեն հակառակ հայտարարությամբ էին հանդես եկել, աջակցություն հայտնելով ազատության հրապարակում հավաքված մարդկանց։ Այս պատգամավորների մեծ մասին ստիպեցին ոչ միայն Սերժ Սարգսյանին աջակցող հայտարարության տակ ստորագրել, այլև 2 օր անց, փետրվարի 25-ին, գնալ ազգային ժողով և իշխանությանը տրված հավատարմության երդումը կրկնել ևս մեկ անգամ արդեն բանավոր։
Իմացա, որ Լևոնը և Միասնիկը հայտարարեն իբր արդեն 10 հոգանոց ֆրակցիան են, դե տղային, թե այս տղերքին տանենք այնստեն իրանց կողքը, եթե իրանց հետ են, որ ես ասեմ ապրեք ձեր հետ են։
Ծապտալն ավարտելուց հետո Հրանտ Գրիգորյանն անցավ Մանվել Ղազարյանի հայտարարության ազատություն հրապարակում, երբ նաև Իրանունն էր տվել։
7-ից ոչ մեկը չի ասել սատարում ենք Լևոնին։ Ես 7-ի փոխարեն պատասխան եմ տալիս։
Կա տեսակետ, որ այն ժամանակ ձեզ թվացելա, որ
որը
հեղաշրջում լինելու։
Պայեք այդ տեսակետները, պայեք ձեզ, այս տեսակետ չկա։
Հրանտ Գրիգորյանը պաշտպանության փոխնախարար գեներալ լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյանի եղբորորդին է։
Որտեղա ձեր հորեղբայրը։
Տանը
աշխատանքի չի գնում։
Դե մի քիչ վատարով չա։ Կարող այսօր աշխատանքի գնացած լինի։
Մանվել Ղազարյանն այսօր էլ չկար, իսկ ԵԿՄ վարչության անդամ Բարգավաճի պատգամավորներ Կարո Կարապետյանը եւ Տիգրան Ստեփանյանը սա ասացին։
Ժամանակը գա, իրանց է պատմել պահանջը։
Հնարավոր է, որ դուք այդ օրը այդ կարծիքին եք եղել։
Ձեզ բաժանել են, մենք տղա ենք, պաշտպանել ենք Սերժ Սարգսյանին արդյունքներով
երկու հատ արդյունքում տղա ենք։
Տղա ենք, ասել ենք պաշտպանում ենք մեր խմբակցությունը Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ։
Օբյեկտներ ունեք, ստուգումներ անցկացվում են հիմա։
Ոչ մի օբյեկտը չունենք, ոչ էլ ստուգումներ անցկացում, ոչ էլ նման բան։
Ու թեև Ռոբերտ Քոչարյանից ու Սերժ Սարգսյանից իշխանության ներսում արդեն նկատելի դարձող ճաքերը վերացնելու համար ընդամենը մի քանի օր պահանջվեց, առանցքային խնդիրը լուծված չէր։ Ազատության հրապարակում շուրջօրյա հանրահավաքները շարունակվում էին, դրանց մասնակիցների թիվն էլ նվազելու միտում չուներ։ Նման պայմաններում իշխանությունների համար առանցքային էր դառնում, այսպես ասած, փողոցը հետ բերելու գաղափարը։ Սերժ Սարգսյանի թիմը պետք է ցույց տար, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից վարչապետին վերագրվող ավելի քան 100,000 ձայների հետևում իրական մարդիկ կան, նման առաջին փորձը Վանաձորում էր փետրվարի 24-ին։
Երթի առաջին շարքում պաստառուն էին հետևյալ բովանդակությամբ՝ ոչ Լևոնին, ոչ պանթուրկիզմին, ոչ մասոնիզմին, ոչ սիոնիզմին։ Վանաձորի թիվ 8 դպրոցի ուսուցչուհի Ասիա Զալյանը դիմեց Սերժ Սարգսյանին։
Մենք դեպի լույս ենք տանելու մեր ծերունդներին, իսկ այդ լույսը տեսնում ենք միայն ձեր կողքին։
Մարգահովիտ գյուղի ներկայացուցիչն ասաց, որ Երևանյան հանրահավաքների միջոցով ընդդիմությունն անկայուն մթնոլորտ է ստեղծում երկրում։
Իրեմս նախագահ Սերժ Սարգսյանի, որը լինելով Նշդեհյան ցեղակրոն եւ հայամետ գաղափարների կրողը, գրավականն է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը։
Ժամանակ առ ժամանակ առաջ Հայաստան կոչերին արձագանքում էին միայն բեմահարթակին մոտ կանգնած մի խումբ երիտասարդ հանրապետականներ։ Կուսակցության մամլոյ խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն ասաց.
Դուք այսօր կազմակերպիչի թե հրավիրյալի դերում էիք։
Ես այսօր լորեցու դերում էի։
Սերժ Սարգսյանի կողմնակիցների Վանաձորյան հանրահավաքի մասին Ազատության 2008-ի փետրվարի 24-ի եթերում պատմում էր Կարինե Սիմոնյանը։ Սերժ Սարգսյանին աջակցություն հայտնելու ևս մեկ նույնքան տարօրինակ փորձը հաջորդ օրն էր Գյումրիում։
Մենք տեր ենք տանելու մեր ձայներին, առաջ Հաստված, առաջ Հայաստան։
Առաջ Հայաստան, առաջ Հայաստան, առաջ Հայաստան։
Սերժ Սարգսյանի կողմնակիցների գլխավոր հավաքը, սակայն, նախատեսված էր անցկացնել Երևանում փետրվարի 26-ին։ Իշխանության աջակիցները որոշել էին հավաքվել Ազատության հրապարակում շարունակվող շուրջօրյա հանրահավաքից ուղիղ գծով ընդամենը 700 մետրի վրա Հանրապետության հրապարակում։
Հանրապետության վարչապետ Սերժ Սարգսյանը հարթակ բարձրացավ հանրահավաքի մեկնարկից րոպեներ անց։ Նա շնորհավորեց հավաքվածներին իր խոսքով Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընտրությունների հաջող անցկացման կապակցությամբ։
Ես այս բարձր ամբիոնից դիմում եմ նախկին տեխնատուներին ու նրանց սատարող քաղաքական ուժերին։ Եկեք համագործակցենք ընդհուպ միջև կոալիցիոն կառավարության ձևավորում։
Ես գիտեմ, թե դուք որքան եք վրթովվել այս օրերին, հետևելով այն ամենին, ինչ կատարվում է։ Ես գիտեմ, որքան շատ են այսօր մարդիկ, որ պատրաստ են փողոց դուրս գալ պաշտպանելու իրենց տված քվեն, հավելեց վարչապետը։
Բայց ես խնդրում եմ ձեզ զսպել հույզերը ու անընդհատ հիշեք, մյուս հրապարակում մեր քույրերն ու Եղբայրներն
են։ Այն պահին, երբ հնչում էին վարչապետի այս խոսքերը, Հանրապետության հրապարակում կազմակերպված հանրահավաքի մասնակիցների մի զգալի մասն արդեն իսկ Սերժ Սարգսյանի բնութագրած քույրերի և եղբայրների կողքին էր։ Մարդկանց խոսքը Հանրապետության հրապարակից դեպի Ազատության հրապարակ չէր դադարում, և դա ավելի քան հասկանալի էր։ Տարբեր մարզերից հաճախ պարտադրաբար Սերժ Սարգսյանի հանրահավաքին մասնակցելու նպատակով Երևան բերված հազարավոր մարդկանց համար սա մայրաքաղաքում կատարվող իրադարձությունները սեփական աչքերով, այլ ոչ թե իշխանական հեռուստաալիքների էկրանից տեսնելու եզակի հնարավորություն էր։
Այսօրվա հանրահավաքը ընդդիմության մինչև այժմ կազմակերպած հանրահավաքներից ամենաբազմամարդն էր։ Մարդիկ կանգնած էին շատ խիտ, փակվել էր Թումանյան փողոցը, օպերայի շրջակայքի սրճարանների տարածքներն էին լեփլեցուն։ Մեկնարկից արդեն 20-30 րոպե անց հյուսիսային պողոտայով դեպի Ազատության հրապարակ սկսեցին շարժվել Սերժ Սարգսյանի կազմակերպած հանրահավաքի մասնակիցները առաջ Հայաստան դրոշակներով։ Նրանցից մի քանիսը մինչև հարթակ մոտեցան և փայտին կապած դրոշները հանձնեցին Տեր Պետրոսյանին։ Ահա Հանրապետության հրապարակի գերյալներից մեկը, նրանցից մեկին տեսնելով բեմի մոտ, հայտարարեց առաջին նախագահը։ Չնայած մի բարձրաստիճան ոստիկան, ով այդպես էլ չհայտնեց իր անունը, մոտեցավ հարթակին և պահանջեց ցուցարարներից այսօր երթ չանցկացնել, քանի որ Սերժ Սարգսյանի կողմնակիցներն են հանրահավաք հրավիրել, երկու կողմերը կարող են բախվել, բայց երթը այնուամենայնիվ կայացավ։
Ազատության 2008 թվականի փետրվարի 26-ի եթերում հնդիմության հանրահավաքի մասին պատմում էր Աստղիկ Բեդևյանը։ Կար սակայն մի խնդիր, որ իշխանությունները դեռ չէին լուծել, դրա անունն էր Արթուր Բաղդասարյան։ Ընտրություններում երրորդ տեղը զբաղեցրած ՕԵԿ առաջնորդը հետընտրական ողջ տասնորյակի ընթացքում այդպես էլ որևէ հստակ դիրքորոշում չհայտնեց, դառնալով ազդեցիկ ընդդիմադիր գործիչներից միակը, որ խուսափում էր կանգնել Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողքին։ Բաղդասարյանի այդ պահվածքն էլ ավելի էր խորացնում դեռ մինչև ընտրությունները հնչող այն կասկածները, որոնց համաձայն օրինաց երկիրն ու իր առաջնորդը իրականում Սերժ Սարգսյանի հաղն են խաղում։
Ասում են օկ քվեարկի Արթուր Բաղդասարյանի օկտին քվեարկում է Սերժ Սարգսյանի օկտին, լեկտի անպատկած սուտ է։
Արթուր Բաղդասարյանի այս վրդովված հայտարարությունը հնչեց նախագահական ընտրություններից 2 օր առաջ, փետրվարի 17-ին, դրանից 12 օր անց, սակայն Արթուր Բաղդասարյանն արդեն կառավարության շենքում էր, որտեղ Սերժ Սարգսյանի և Գագիկ Ծառուկյանի հետ կոալիցիոն համաձայնագիր էր ստորագրում։ 2008-ի փետրվարի 29-ին, օրվա երկրորդ կեսին, երբ հայ հանրության մի զգալի մասը ապշահար հետևում էր, թե ինչպես ընդամենը մի քանի ժամում իրեն երկրի առաջատար ընդդիմադիր համարող Արթուր Բաղդասարյանն անցավ իշխանությունների կողմը, Ռոբերտ Քոչարյանը ժամանեց Երևանի պետական համալսարան։ Այստեղ ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ երկրի նախագահը ընդդիմության հասցեին քննադատական, երբեմն վիրավորական հայտարարությունների արանքում ուրվագծեց այն երկու սցենարները, որոնցով զարգանալու էին իրադարձություններն առաջիկա օրերին։
Համբերատար սպասել, երբ է այդ թատերական բեմադրումը, թատերական հրապարակում ինքը իրենով մարվելու։ Եվ երկրորդ տարբերակը ոստիկանական գործողություններ կիրառելով մաքրել այդ հրապարակը և այդ նաև ժողովրդին հնարավորություն տալ ավելի հանգիստ կյանքով ապրել։
Փետրվարի 29-ին, այն նույն ժամերին, երբ Արթուր Բաղդասարյանն անցնում էր իշխանության կողմ, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը հերթական սպառնալիքներն էր հնչեցնում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շտաբը նախագահական ընտրությունների արդյունքներն անվավեր ճանաչելու հայցով դիմեց սահմանադրական դատարան։ Հայցի քննությունը պետք է մեկնարկեր մարտի 4-ին, թեև Հայաստանի սահմանադրական դատարանը հանրության մի զգալի հատվածի աչքում մշտապես որպես իշխանությունների կամակատար կառույց էր ընկալվում, այն կարող էր Քոչարյանին և Սերժ Սարգսյանին տհաճանակ ընկալներ մատուցել։ Բացի այդ, իշխանությունները հազիվ թե մոռանային այն հանգամանքը, որ սահմանադրական դատարանի այդ պահին պաշտոնավարող 9 դատավորներից 6-ը նշանակվել էին դեռ 90-ականներին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից։ Նման իրավիճակում ազատության հրապարակի ցուցարարների դեմ բռնի գործողությունները գրեթե անխուսափելի էին դառնում։ Հազարավոր ոստիկաններ ազատության հրապարակի վրանային ավանի ոչնչացումը սկսեցին 2008-ի մարտի 1-ի առավոտյան 6:30-ի սահմաններին։ Գործողության մեկնարկից մոտ 1 ժամ անց հրապարակում միայն հազարավոր ոստիկաններ էին մնացել և ընդամենը 1 ցուցարար՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Առաջին նախագահի հետ մարտի 1-ի առավոտյան ազատության հրապարակում կարողացել էր զրուցել Ռուզան Խաչատրյանը։
Շարք կազմեցին, կանգնեցին ժողովրդի առջև, ես կոչարեցի, որ ոչ մի կոնտակտ ոստիկանության հետ, զսպվածություն, հանգիստ, տեսնենք ինչ են ուզում։ Բայց ոչ ոք ոչինչ չասեց, ոչինչ չբանակցեց։ Միանգամից սկսեցին հարձակվել ժողովրդի վրա մահակներով, էլեկտրաշոկերով։ Իսկ ինձ հարտակեց ինձ առաջին պահին Ռոբերտ Քոչարյանի ապահովության, չգիտեմ ինչ է կոչվում, գնդի ռուկիզիս, լավ գիտեք դրա, դրամանատար Գրիգոր Գրիշա Սարգսյանը աստորենին թևեր օրորերով ձերպակալեց, բերեց էստեղ, իմ սիմար ես ձերպակալված եմ, հիմա ինձ հրավիրում են դուրս, ես ասացի չեմ գնա էստեղից, մինչև ձեռնակապեր չգցեն ինձ։
Դրանից քիչ անց առաջին նախագահին բռնի ուժով տեղափոխեցին ծիծեռնակաբերդի խճուղիում գտնվող իր տուն, իսկ Երևանի փոքր կենտրոնում ազատության հրապարակից ցրված ցուցարարների ոստիկանական որսը դեռ շարունակվում էր։
Ազատության հրապարակում ծեծված մի քանի տասնյակ մարդ այսօր առավոտյան ժամը 11-ին հավաքվել էր Միասնիկյանի հարցանին հարող պուրակում, փորձելով խուսափել ոստիկանական զորքերի հետապնդումներից։ Սակայն քիչ անց ժամանեցին ոստիկանության զորքերը մահակներով զինված, սա նկատելով պուրակում հավաքված մարդիկ, շտապեցին պատսպարվել ֆրանսիական դեսպանատան մոտ։ Մարդկանց հոսքը դեպի ֆրանսիական դեսպանատուն շարունակվում էր։ Րոպեների ընթացքում մի քանի տասնյակ ցուցարարների թիվը հասավ հարյուրների, ապա հազարների։ Ցուցարարների հոսքը փակեց Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցը։ Այդ ընթացքում բոլորի համար անսպասելի փողոցում հայտնվեց կենտրոնի աղպատար մի մեքենա, որտեղ կուտակվել էր ազատության հրապարակից այսօր առավոտյան հավաքված իրերը, ցուցարարների կոտրված վրամները, վերմակներն ու ներքնակները, շորերը, սննդամթերքը եւ այլն։ Սա տեսնելով ցուցարարները կանգնեցրեցին մեքենան, ապա վարորդին ստիպեցին ամբողջ աղբը գետնին թափել, որից հետո սկսեցին իրենց վրանները, ցուցապաստառները, վերմակները հանել աղբից։ Այնուհետև զինվեցին վառելիքի համար նախատեսված փայտերով։ Այդ ընթացքում ոստիկանության նորանոր զորքեր էին ժամանում ֆրանսիական դեսպանատանությամբ։ Քիչ անց ցուցարարներին մոտեցավ մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը։ Հենց մեր հարցազրույցի ընթացքում սկսվեց բախում ոստիկանների և հանրավակի մասնակիցների միջև։ Ոստիկանները անխնա հարվածում էին մահակներով, ցուցարարները պաշտպանվում էին քարերով ու փայտերով։
Մարտի 1-ի կեսօրին Միասնիկյան արձանի մոտ աշխատում էր Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Տասնյակ վիրավորների, բազմաթիվ բերմանի ենթարկվածների, ոստիկանական շարունակվող բռնությունների ֆոնին մարդկանց թիվը Միասնիկյանի արձանի մոտ շարունակում էր աճել։ Սկզբում այն ոստիկանների թվին գերազանցում էր մի քանի, կեսօրից հետո արդեն մի քանի տասնյակ անգամ։ Ոստիկանության բարձրաստիճան սպաները Տեր-Պետրոսյանի շտաբի անդամներին, Լևոն Զուրաբյանին և Դավիթ Շահնազարյանին մի պահ փորձեցին համոզել ցույցը հեռացնել ֆրանսիական դեսպանատանը հարող տարածքից, նրանց առաջարկելով հանրահավաքը շարունակել Մատենադարանի մոտ։
Ոչ, ական դեսպանատոնի մտքի գնանք։
Ոչ, ես ասում եմ, սա ինքնաբուխ խաղացույց է, եղել, որևէ կազմակերպացում չկա։
Ուզում ենք,
չեք ուզում, մենք կազմակերպիչը չենք ես ցույցի։ Ասում են, երրորդ անգամ են կրկնում, ինքնաբուխ խաղացույց ասա։
Ոստիկանների այս առաջարկը սակայն մերժվեց, քանի որ Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցի եւ Մաշտոցի պողոտայի երկայնքով ձգված մի քանի կիլոմետրանոց երթը հեշտությամբ կարող էր ևս մեկ ոստիկանական հարձակման կամ սադրիչների թիրախ դառնալ։ Սադրիչների ներկայությունն ի դեպ ժամ առ ժամ ավելի նկատելի էր դառնում այս առումով ամենավար դրվագն իհարկե ընդդիմադիր պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանի դանակահարությունն էր։
Բոլորը վազեցինք այնտեղ, որ թող չտանք այդ պրովոկատորները բանանին, հարված են ոստիկաններին, փոգնդապետ էր ուսադիրներից, տոնց հիշում եմ էլի, որ հարվածում են, ես միանգամից պարկեցի իր վրա, ծնեց, որ իր գլուխը եւ մեջը ապահով բռնեն, հանկարծակի վնասվածներ չստանար, այդ բանը մեկ էլ ծնեց, ցակոցը զգացի։
Կեսօրից հետո միասնիկան արձանի մոտ հավաքված մարդկանց պահանջը մեկն էր՝ թույլ տալ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին միանալ ցույցին։ Առաջին նախագահը շարունակում էր մնալ տան ու թեև իշխանությունները պնդում էին, որ նրա տնային կալանքի տակ լինելու պնդումներն անհիմն են, քանի որ հայաստանյան օրենսդրությամբ նման խափանման միջոց սահմանված չէ, իրականում դա հենց տնային կալանք էր։ Մարտի 1-ին դեպքերից 2 օր անց այս փաստը կհաստատեն նաև ամերիկացի դիվանագետները Վաշինգտոն ուղարկված գաղտնի զեկույցում, անվանելով դա դեֆակտո տնային կալանք։ Չնայած այս ամենին, իշխանությունները մարտի 1-ի կեսօրին դեռ չէին հանդգնում Տեր-Պետրոսյանին զրկել Երևանում հավատարմագրված դեսպանների, լրագրողների, նաև իր թիմակիցների հետ հեռախոսով շփվելու իրավունքից։ Ազատության հրապարակում տեղի ունեցած առավոտյան իրադարձություններից մի քանի ժամ անց Տեր-Պետրոսյանը մի փոքր ասուլիս հրավիրեց իր տանը, որի ընթացքում նաև պնդում էր, թե պայքարը դադարեցնելու մտադրություն չունի։
Կգնանք, էլի կծեցեն, թող ծեցեն, էլի կջարդեն, թող ջարդեն, էլի կձերբակալեն, խնդիր չկա։ Մեր ժողովուրդ չի ընդունելու այս ընտրությունների արդյունքները, գուցե ճզմեն, գուցե վախեցնեն, բայց որ նա չի ընդունելու հոգով, եւ ամեն հարմար պահի այդ ընդվզումը պիտի արտահայտի, չեմ կասկածում։
Իսկ մարդկանց հոսքը դեպի միասնիկյանի արձան մարտի 1-ի երեկոյան կողմ ևս չէր դադարում։
Ժամը 16:30-ի սահմաններում Ալեքսանդր Միասնիկյանի արձանի պատվանդանին հարող հարթակից ազգային ժողովի պատգամավոր Խաչատուր Սուքյասյանը մեգաֆոնով ժողովրդին հանդարտության կոչ արեց։
Ոչ մի ավելորդ քայլ չի կարելի, մենք դրանով ավելի ենք վնասում մեր գործը։
Մոտավորապես 20 րոպե անց սկսվեց հանրահավաքը։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նախընտրական շտաբի անդամ Նիկոլ Փաշինյանը հանրությանը փոխանցեց, որ առաջին նախագահը վերլուծելով իրավիճակը որոշել է, որ ժողովուրդը պետք է մնա Ալեքսանդր Միասնիկյանի արձանին կից հրապարակում։
Եվ հասկացած, որ սա ամենահարմար տեղն է մնալու, բանավան որ իմացա, որ տրոլեյբուսներ կան, պատնեշներ կան, եւ երկու միջազգային դիվանագիտական դեսպանատան անմիջական հարևանությամբ
Ազատության 2008 թվականի մարտի 1-ի եթերում Միասնիկյանի արձանի հարևանությամբ ընթացող հանրահավաքի մասին պատմում էր Կարինե Քալանթարյանը։ Իրականում սակայն այդ ոստիկանությունն ու մյուս ուժային կառույցներն էին, որ հեռանալով հանրահավաքի վայրից աստիճանաբար սկսեցին սեղմել օղակը, փակելով դեպի ֆրանսիական դեսպանատուն տանող բոլոր փողոցները։ Ցուցարարների դեմ նոր հարձակումը ձեռնարկվեց մութն ընկնելուն պես Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցի կողմից։ Հետագայում պարզ կդառնա սակայն, որի տարբերություն առավոտյան դեպքերի մարտի 1-ի երեկոյան ուժայինների նպատակը ոչ այնքան ցույցի ամբողջական ծրումն էր, որքան արյունալի բախումներ հրահրելն ու արտակարգ դրություն հայտարարելու համար պատրվակ ստեղծելը։
Այն վիճակը, որը ստեղծվել է մայրաքաղաքում, պարտադրում է հատուկ վերաբերմունքի, և ես իբրև սահմանադրության երաշխավորը պարտավոր եմ եղել ընդունել համապատասխան որոշումներ։ Ես հրամանագիր եմ ստորագրել արտակարգ դրություն մտցնելու մասին։
Ռոբերտ Քոչարյանի այս հայտարարությունը հնչեց մարտի 1-ի երեկոյան 10:30, երբ արդեն կային առաջին զոհերը։ Մի քանի ժամ անց, երբ ուշ գիշեր էր, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հեռախոսով դիմեց իր աջակիցներին, կոչանելով ենթարկվել արտակարգ դրության պահանջներին և հեռանալ հրապարակից։
Ես հասկացա, որ մի նոր ջարդ կալու են մատնի խփելու։ Այդ ժամանակ ես վերցրի վրա, ոչ մի կետ չեմ բերտացել, զանգարեցի ինձ, արամ Սարգսյաններ, առաջինը նրա հետ խոսեցի, ասի փոխանցիր իմ անունից, բառացի, ես խոսում եմ, ինքը միկրոֆոնով ասում էր։ Խնդրեցի, ժողովուրդը հասկացավ, մեծ մասը գնաց Արամի հետ։ Ընդ էր մնացել էր մի 200-300 հոգի, դրանց դեմ էլ բանը, դրանց էլ համազում էր Նիկոլը։ Վերցրի, ասի Նիկոլ, հիմա դու ես խոսում։ Վերցրեց ականջին դրեց ու միկրոֆոնով ասում էր իմ բառերը։
Մարտի 1-ի իրադարձությունների առավել ստվերային կողմերի հույժ գաղտնի թիվ 0038 հրամանի եւ դրա հիման վրա ներքաղաքական իրադարձություններում բանակի ներգրավման, սահմանադրությամբ չնախատեսված մարմնի Երևանի կայազորի վարչակազմի ստեղծման, Լեռնային Ղարաբաղից որոշ ստորաբաժանումների Երևան վերատեղակայելու, մարտի 1-ի երեկոյան ոստիկանության Սպա Համլետ Թաթևոսյանի ցուցարարներին վերագրվող, բայց իրականում դժբախտ պատահարի հետևանքով վրա հասած մահվան, տասնյակ այլ դրվագների մասին հայ հանրությունը կտեղեկանա տարիներ անց։ Մարտի 1-ի հաջորդ օրն ակնհայտ էր միայն մի բան. առաջին անգամ հայաստանյան հետընտրական բողոքի ակցիաների պատմության մեջ դրանց ճնշումը հանգեցրել է զոհերի։ Մարտի 2-ի առավոտյան հայտնի էր 8 զոհերի մասին, հետագայում դրանց թիվը կհասնի 10-ի։ Երևանը ողողված էր զորքերով, հարահավաքներն արգելված էին, ընդդիմության հարյուրավոր աջակիցներ էլ ճաղերի ետևում էին։ Մարտի 2-ի կեսօրին նախորդ օրվա բախումների վայր այցելեց Ռոբերտ Քոչարյանը, ցնելով գոհունակությունն իր իշխանությունը եւս մեկ ներքաղաքական հաղթանակներ տոնում։ Ներքաղաքական ճգնաժամի արյունալի հանգուցալուծման մյուս շահառուն Սերժ Սարգսյանը նահագայի պաշտոնը ստանձնեց մարտի 1-ից ուղիղ 40 օր անց, երբ սահմանադրական դատարանն արդեն մերժել էր Տեր Պետրոսյանի հայցը։
Զինված ուժերի մարտիկներին բոժույս։
Առաջինն ինչ արեց Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո, ազատության հրապարակում ռազմական շքերթ ընդունելն էր։ 88-ից ի վեր հայաստանյան քաղաքական կյանքի առանցքային կետը հանդիսացող այս հրապարակը 2008-ի ապրիլին վերածվել էր պլացի, որտեղ շարային քայլով անցնում էին իշխանություններին հավատարիմ բանակային ստորաբաժանումները։ Հաջորդ անգամ ընդդիմությունն այստեղ հարահավաք անցկացնելու հնարավորություն կստանա միայն 3 տարի հետո, 2011-ի գարնանը։